Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Campus FM nsellmu l-komun il-għakom għal-programm jħor fis-sensila Koktejl Lingwistiku flimkien mal-professur Charles Briffa u miegħi Sulejn Buħaġar. Din is-sensila tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Hija sensila ta' programmi fuq ir-radju li twassilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan tas-sensila huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu is-sens meqjus u preċiż li jkollna bżonn. Ninsabu fil-jiem ta' festi u kif għamilna l-ġimgħa li għaddiet. Aħna ħejjejna edizzjoni speċjali ta' Koktejl Lingwistiku għaliex għandna kultura sħiħa u kbira marbuta mal-miliet u l-ewwel tas-sena u nistgħu naraw ftit minn din il-kultura vasta marbuta mal-ġrajja storika u reliġjuża ta' pajjiżna. Ninsabu fil-ġranet ta' festi l-oriġini tal-istrina.
Il-kelma strina Id-diċċjonarju jgħidu li ġejja mit-Taljan strenna, sewa d-diċċjonarji Maltin, u strenna hija rigal li wieħed jagħti jew jirċievi f'okkażjoni ta' festa annwali. Imma strenna bit-Taljan ġejja mill-Latin strena. Issa qed insemmi din dan il-fattur u strena bil-Latin ukoll tfisser rigal. Ta' xewqat żbieħ. Il-kelma strena bil-Latin ġejja minn strenus li huwa qawwi u b'saħħtu. Right, ġifieri r-rigal qed juri jisu aspett ta' qawwa u ta' saħħa. Imma jekk aħna niflu daqsxejn dawn iż-żewġ kelmiet, il-kelma Latina strena u l-kelma Taljana strenna, il-kelma Maltija strina hija eqreb lejn il-Latin mill-Italjan, għax għandek il-vokali twila, right, u ma għandekx il-rinforz konsonantali li għandu Italjan. Issa, f'din minn dal-aspett tal-pronunzja nistgħu noħorġu xi ħaġa, Sulejn, hawnhekk naturalment aħna qegħdin nimmaġinaw, sewwa ġifieri mhux bil-fors li dak li se ngħidu huwa hekk. Però jiena naħseb li strina aħna ħadniha direttament mill-Latin f'dan il-każ, se ngħidlek għaliex ukoll. Għaliex fonoloġikament strina hija rip strena. U mhijiex wis rip strenna. Biex kieku nimmaġina jien dik id-doppja kienet tidher fil-Malti wkoll. Sewa kif kellna anke każijiet oħrajn li ġara. U allura jekk kienu hekk kif qed ngħid jiena, sewa, jiena nista' kulturalment naħseb x'ġara. L-ewwel nett rigali kienu jagħtaw mis-sinjuri. Sewa, u s-sinjuri allura li kienu promoturi tas-self lingwistiku, sewa, jista' jkun li s-sinjuri ħadu s-sinjuri Maltin biex niftehmu. Ħadu l-kelma direttament mill-Latin, minn flok mit-Taljan. Jista' jkun hekk. U b'hekk naħseb jiena li aħna qed ngħidula strina u mhux xi strinna, pereżempju. Dak huwa punt wieħed li jħassibna. Imma l-kelma strina kif għandna tfisser rigal. U minn dejjem hekk kienet u hekk għadha sal-lum. Tantu hekk.
Ma l-ewwel tas-sena?
Eħe, marbuta ma l-ewwel tas-sena, għaliex l-ewwel tas-sena ir-rigali li qed tagħti l-istrina qed juri għamla ta' bidu ġdid, awgurju, nixtieqlek il-futur għalmenu ta' dis-sena li ġejja sabiħ b'rigal dawn huma l-assoċjazzjonijiet li hemm mal-kelma strina.
Però illum għandna t-tifsira wkoll tal-maratona tal-ġbir ta' flus.
Eżatt, mela ħa naraw daqsxejn it-tifsir tal-kelma strina illum kif inhu fil-Malti. Sewwa l-ewwel nett għandna l-istrina bħala l-ewwel tas-sena. Aħna ngħidu sammur holiday għall-istrina jien. Dak jiġifieri kulħadd jaf li għall-ewwel tas-sena allura jien sa nkun
konferenza.
Sawa, mela dikha l-istrina bħala żmien. Right? L-ewwel tas-sena però huwa speċifiku sa anke hawnhekk huwa naħseb jiena ir-rigal li jingħata l-ewwel tas-sena li tal isem l-ewwel jum. Ara, x'aħna ngħidu dak li dejjem għadna kif ikun hemm trasferenza semantika minn kunċett għal ieħor. Għanna il-tifsira bażika ta' strina, it-tieni tifsira, jew biex naħju hekk anke l-ewwel tifsira fil-fatt. Strina bħala rigal. Issa, ġeneralment l-istrina għalmenu fl-modi rib.
Kien ikun flus, su.
Flus,
eħe. Kien niftakarni żgħira.
Mela,
strina.
U tmur ma' missierek hekk iddur u kulħadd itik xi ħaġa strina. U bagħad inti tmur lura u tara kemm tkun light strina. Sewa kienet interessanti. Naturalment, il-flus li jingħataw, speċjalment li żgħar għall-ewwel tas-sena, mbagħad dew isiru anke rigali. Alright, u tingħata strina. Però it-tielet tifsira tagħha hija dik li semmejt inti sewa il-maratona fundraising għall-ħabta tal-miliet. Ġifieri maratona ta' ġbir ta' flus għall-istituti tal-karità li mbagħad kienet issir l-għada tal-miliet li tiseħ il-Boxing Day, s-sena raw ukoll xi ħaġa fuq il-Boxing Day. Hawnhekk ukoll mela għandna estensjoni semantika, estensjoni ta' tifsira sewa minn sempliċment rigal. Rigal f'perjodu speċifiku tas-sena, mbagħad għandek xi ħaġa iktar nazzjonali, rigal ta' karità, ma rigal ta' karità fuq livell pubbliku. Ftehna mhux jiġifieri ġie ħabbatlek wieħed f'qiru tajtu euro, qed niftehmu, mhux dak it-tip ta' karità. Hawnhekk għandek dik il-maratona, u il-maratona jisa bla ma trid maratona tal-istrina, allura il-maratona tidħol fit-tifsir tal-istrina.
Anka iż-żmien inbidel.
Ukoll eżatt għax
issir l-għada tal-miliet.
U allura infirxet iktar. Però strina oriġinarjament hija marbuta ma' rigal, mhux ma' żmien. Iż-żewġ iżmna li qegħdin insemmu l-ewwel tas-sena u tal-maratona l-għada tal-miliet sewa, hemmhekk għandek estensjoni tal-kelma strina wkoll.
Meta ngħidu l-idjoma mill-Miliet sa' San Stefno, għana ħafna drabi nkunu qed nirreferu għal xi ħaġa li mhux se ddum wisq. Pereżempju, jien naftaq la rigal tgħid mill-Miliet sa' San Stefno.
Mill-ewwel kisru.
Mill-ewwel kisru.
Aha. Ejja, San Stefnu taħbad l-għada tal-miliet. Sewa l-festa tiegħu u allura mill-miliet sa San Stefnu ma tantx għandek żmien twil.
Sewa.
Allura l-affarijiet jinqerdu jew jintilfu malajr il-ħaġa ma ddumx wisq. Sewa. Imma interessanti għaliex inti hawnhekk issa daħħalt il-kultura tal-miliet fl-idjoma Maltija. U fl-idjoma Maltija nsibu diversi. Affarijiet oħrajn, pereżempju, semmejt il-qwiel inti li jiġuna f'moħħna bħalissa qabel il-miliet labardu laqqas ksieħ. Sewa u kultant in-nies jibqgħu kważi b'tas-sajf sal-għajliet il-miliet. Sewa, ġifieri biex naraw kemm it-temp idum biex jaqleb kultant. Għanna għawliħor f'San Martin inkisru l-lews u fil-miliet naqsmuħ mal-bews. Issa, apparti li għandek il-parallelizmu li tkellimna fuq drabi oħra fil-qawl u r-rima u l-versifikazzjoni. Sawa, dan huwa qawl f'San Martin inkisru l-lews. Fil-miliet naqsmuh mal-bews. Ħana raw daqsxejn, San Martin xem marbuta miegħu hawnhekk qed narġgħu marru għall-kultura, sewa, u San Martin qed jissemmew il-lews mela għawe ir-referenza hija għal borza ta' San Martin. U l-borza ta' San Martin kienet tkun hemm ħawra b'ħafna lews ġewż Astantin.
Kemm inħobbu San Martin.
Alright, għandek dak illum iżidu ċikkulata, insomma, jżidu ħafna affarijiet oħra. Alright, imma x'inhi l-idea din? San Martin. San Martin, il-ġbija tal-qaddis, li darba minnom għabat il-mantel tiegħu u qaslu minn-nofs biex jagħtih lil-wieħed fqir, sewa il-ġenerożità. Il-borsa ta' San Martin qed tindika din il-ġenerożità. Il-nofs lieħor fil-miliet naqsmuh mal-bews, sewa, il-bewsa wkoll hija għamla ta' ġenerożità, inti tiegħek il-bewsa lil min tħobb. U allura hawnhekk għandna proverbju li juri medda ta' żmien minn San Martin f'Novembru sal-Miliet Diċembru mimli ġenerożità. Il-kultura tradizzjonali Maltija tindika wkoll fil-qawl dan il-perjodu ta' ġenerożità.
Permess ħafna bewss jiġifieri.
Ekku, tista' tbuż lil min trid. U kemm trid. Imma anka fuq din l-idea, biex nkomplu wkoll ma' l-idea ta' l-istrina, l-istrina meta inti qed tagħti l-għada tal-miliet, għandek l-istrina qed tagħti, hemm il-perjodu ta' imħabba assoċjata mal-miliet. Jiġifieri, jiena naħseb li dina hija karatteristika Maltija. Aħna lilna kulħadd jgħid kemm aħna ġenerużi, kemm aħna kemm
poplu b'qalb kbira.
U kemm ngħinu l-barranin, eċetera. Tifhem jiġifieri hu għandek parti mill-karattru u qisu ninqdew bl-iskuża tal-miliet biex iktar joħroġ dan il-fattur. Aw lieħor pereżempju mill-kunċizzjoni sal-miliet erfa' l-moħħriet minħal il-wiet. Messa dana bħala tifsira u daqsxejn diffiċli biex tinterpretax. Għaliex jista' jkun
għax għamel ħafna xita.
Għax kultant ta' kultant għandek dak il-ġranet dan il-perjodu li tarraq lek kullum kien. Sewa, għax hemm minħal il-wiet, il-wiet sewa li karkar kollox allura erfa' daqsxejn il-moħħriet. Li ma jmurx joħodlok ikarkar lek l-għodda.
Semmejna l-għada tal-miliet, konna qed nitkellmu fuq l-istrina, ovvjament ma tassir il-maratona. L-idea ta' Boxing Day.
Dina, aħna ħadna ċerti aspetti kulturali mill-għant l-Ingliżi. Alright? U hawnhekk għandna ħaġa li ġiet mal-kultura Ingliża. Sewa fis-seklu 19. Alright, u baqgħet. Infatti aħna nużaw il-kelma Boxing Day, pereżempju, bħalma jużaw l-Ingliżi. M'għaliex Boxing Day? Meta kont tifel inkun naħseb li tista' toqgħod. Tista' toqgħod tagħti bil-porn il-Boxing Day sewa, ma mhux hekk. Tradizzjonalment din mlessa sa mmorru għall-kultura li ħadniha aħna di sewa. Fil-miliet kienu jingħataw kaxxi tal-fuħħar lill-apprentisti. U dawn l-apprentisti fil-miliet kienu jmorru iduru b'dawn il-kaxxi u jiġbru il-kareta. Tal-fuħħar kienu l-kaxxi. L-għada, l-għada tal-miliet għalhekk Boxing Day, the day of boxes, il-kaxxi kienu jinkisru. Iħaltu l-flus u jinqasmu bejn dawn l-apprentisti. Alright, dikha kienet l-ideja oriġinali tal-Boxing Day. Eventualment, il-kaxxi ma baqgħux tal-fuħħar u anka bdew isiru minn flok flus jingħataw xi regali, pereżempju inti jkollok apprentist jaħdem miegħek u ittieħ speċi ta' bonus.
So.
Ftehmna dik kienet. Ma l-għada għal-Boxing Day kont ittieħ inti
xi ħaġa extra.
Xi ħaġa extra. Umbaħt eventualment, mux il-lum il-ġurnata, xin naħseb jena il-kaxxi tal-regali, il-lum mux il-għada tal-miliet, imma lejlit il-miliet għet jenfetħu. Imma kienem zmin meta il-regali fil-kaxxi li kienu jenataw, biex jibqgħu jżommu l-idea ta' boxes, sewa, kienu jkunu regali mhux għall-apprentisti biss imma għal kulħadd. Imbagħad l-idea nfirxet naturalment anke għall-familji. Sewa, u ġiet hekk il-ġurnata tal-kaxxi tar-regali biex ngħidu hekk. Issa dan it-tifsir kif qed ngħid qisu intemm li x'aħna r-regali noħduhom lejliet il-miliet u forsi tiftaħhom fil-miliet, insomma, eċetera. Żgur ma toqgħodx tistenna salada, ma naħsibx li.
Tkun bħal żgur lilha.
Però l-idea ta' Boxing Day baħt.
Fil-fatt, qed insemmu r-regali l-idea ta' Father Christmas.
Father Christmas ukoll assoċjat ma' r-regali. U interessanti, għax Father Christmas.
Dan il-personaġġ baqa' magħna.
Ejja, bil-Malti aħna ġieli wkoll semmejnieh Christmas Father. Alright? Ġifieri.
L-bnija aħna din, żmien twil konna ngħidulu Christmas Father. Ejwa,
ejwa. U l-importanti li tara fejn inti trid tidfa l-enfisi. X'inhu dan il-personaġġ, dan il-karattru? Huwa Father, x'bija ta' missier? Jew huwa x'bija ta' miliet bħala missier? Ftehmna, għalhekk għandek il-differenza bejn Father Christmas u Christmas Father. Inti għad ta' minna żmien twil insejħulu Christmas Father, vera. Jiena għad nisallum kultant nisma' nies li jgħidu Christmas Father ġie Christmas Father. Illum għandek anke fl-irħula libsu l xi ħadd.
Imorru jqasmu rigali.
Imma kif ġiet l-idea ta' Father Christmas? U llum ukoll ta' minn ngħidu li qed jissejjaħ ukoll Santa Claus. Jew anka Santa. Alright? Li anka hawnhekk issa naraw daqsxejn għaliex. Sewa. Father Christmas. Dana jaħsbu li ġe min-nord, mit-tramuntana. U so fejn? Ħafna snow ġbulek u ħafna.
Kien silġ.
Ħalli. Silġ ma nafx jekk hemm silġ, ma snow ikun hemm ħafna. U snow jagħti kollox u donnu iridu jitfu l-ambjent. Allura jagħmluh kollu abjad apposta. Biex jisek laqas tarfu fejnu. Imma ħallih, għandek parti minn dan l-enigma ta' karattru. L-idea tiegħu fl-Ewropa medjevali kienet ta' wieħed li qed jagħti r-regali. U hawnhekk itħallat ma' San Niklaw jew San Nikola. Sawa? U hawnhekk ara San Niklaw, San Nikola ġejja l-kelma Santa Claus jew mbagħad Santa, sawa. U Santa Claus inċidentalment hija korruzzjoni mill-Olandiż. Sawa ta' San Nikola. U aħna nafu li San Nikola huwa marbut ma' regali li kien jati. Kultant ta' kien jati regali li xi tfajla kienet tkun se tiżewweġ, ma kienx kollha għad-dota, right, etc. U il-festa tiegħu, inċidentalment, sewa hija fis-sitta ta' Diċembru, ġifieri qrib, alright? Però huwa marbut San Niklaw mar-regali, mal-qoti tar-regali għal dakinhar għas-sitta ta' Diċembru. Issa, l-Ingilterra Father Christmas kien il-personifikazzjoni tal-miliet fis-seklu 16 u fis-seklu 19 kiseb id-drawwa tal-qoti tar-regal mingħand San Nikola. Ġifieri hawnhekk fil-kunċett Ingliż Father Christmas tħallat ma' San Nikola. Ftehmna? U allura aħna
ċirrejna
hekk ġie hekk. Ħadna drawa wkoll tal-Christmas stocking wkoll li hija il-kalzetta ta' Father Christmas, speċi l-tfal ġilin bella u jelom li huwa Father Christmas li qed jagħtihom ir-regali.
Jekkux kwiet iġiblek faħma.
Dik persi ba' faħma.
Kienu jbeżawni biha li kien. Mela, jekk nieħdu ftit il-folklor, per eżempju, jina ġieli smajt il-gaw-gaw.
Il-gaw-gaw. Il-gaw-gaw huwa għamla ta' babaw li beżza.
Sewa.
U dan, ċinti kontajt li beżaw bil-faħma. Dawna beżaw bil-babaw jew gaw-gaw li kien il-ħares li jider lejlet il-miliet. Sewa. Din hija xi ħaġa mhix lokali biss, issiba fil-Mediterran li għandek dan il-ħares hekk li beżza. Naturalment biex jarmu l-itfal li għandhom joqogħdu kwieti, eċetera. Sewa. Inti semmejt il-folklor, l-iktar li tispikka pereżempju l-irwiegel. Il-kelma rwiegel li hija plural ta' rigla, regola, speċi, regola jew prinċipju jew għamla ta' proċedura, insomma. L-irwiegel huma 12 il-jum minn 13 ta' Diċembru sal-24 ta' Diċembru, sewa, meta skont kif ikun f'dawk il-ġranet, jekk pereżempju fit-13 ta' Diċembru se jkun il-Blazzi, allura f'Jannar se jkun il-biċċa l-kbira b'Nazzi, mhux se jkun kuljum Blazzi biex niftet. Ma l-biċċa l-kbira se jkun Blazzi.
Jirrifletti l-kumplament tal-ġranet tas-sena.
U jekk ikollok xi ġurnata minnhom meta tkun bix-xita bil-maltemp, ix-xahar li jaħbad ma' dik il-ġurnata, x'aktar xilli sa jsibu ddominat b'ħafna maltemp. Dawn huma osservazzjoni tzilejn ta' poplu sempliċi illi tant kien mitħla tan-natura illi l-osservazzjonijiet illi kien jagħmlu kien jisiru parti mill-għodu bħal meta għandek il-ħmura ta' fil-għodu lest iżwiemel fejn joqogħdu l-ħmura ta' fil-ħaġija lest iżwiemel tiġrija. Kien josservaw illi meta t-temp huwa aħmar fil-għodu se jkollok ix-xita. U naturalment imbagħad il-paragun huma ħaduh mill-ħajja tagħhom. Il-ħajja it-tihom anka dan ġbir il-herf biex jasruħ fid-dioma. Parti mill-folklor u koll għanna
taqbiliet
linu tal-miliet ommu għamlet il-qaqiet sawa l-qaqiet tal-qastanija santu roku tal-tiġrija l-qaqiet tal-qastanija per eżempju l-kelma qastanija ġejja mill-qastan sewa, l-lum mux qastan imma tal-qasel, tal-qastanija, sewa.
Għanna u koll l-imbuljuta.
L-imbuljuta, u koll, l-imbuljuta ma'mul mill-qastan, u koll, u ma'mul apposta biex jisaxħan, sewa, u anka jinxtorob.
Tradizjonalment marbuta għal-wara l-disa ta' nofs il-lejl. Eżatt.
U anka.
L-lum disa ret il-Christmas breakfast.
Mela. U interessanti, orajt, hemm min l-imbuljuta ka' jagħmilha matul is-sena. Ma' propjament hija marbuta mal-miliet ukoll.
Xarba marbuta.
Iva, u qed tieħu fl-istess ħin qed tiekol il-qastan. U tinsix il-qastan ukoll kienu jinkaljaw ukoll għal-jum il-miliet ukoll, sewa, ġifieri. Il-kelma qastan, qastanija, ara, x'konnessjonijiet għandha wkoll mal-miliet, anke permezz tal-imbuljuta. Sewa, flana fit-taqbila li semmejna ninu tal-miliet, ninu fil-fatt huwa nom mhux isem. Nom komuni għaliex skont Giuseppe Cassar Pulicino, sewa, hija kelma li ġejja mill-Ispanjol li tfisser tifel.
Tifel.
Allura, ninu tal-miliet, tifel, ċkejken tifel. Eda ek, uomu għamlet il-qajet, eccetera, eccetera. Għandek l-istoria, għandek il-ġrajja, emmek, sewa, tal-tifel, li għal-miliet qed jiekol din it-tip ta' qaqa, il-qaqa tal-qastanija. Għanna u koll marbut mal-miliet l-anja tal-miliet li interessanti oriġinalment kienet tissejjaħ il-bennina ta' Ġesù illi kitiba Patri Indrix Kembri fis-seklu 19 imma l-lum ħadd ma jafa bil-bennina ta' Ġesù l-lum aħna nafuha bħala n-nila tibki xi żied sewa li hija purament Maltija. U naħseb waħda li għandha żgur titkanta fil-miliet, din fotti ħafna jkunu jafu. Ma li nara jien anke minn sħabi, sewa, il-kelma ninni, kem qabde, tax ninni ġej jagħmel isqalli ninna, ġifieri raqqat, sewa li tintuża f'taqbila ta' tfal jew f'lalabaj. Imma li interessanti li n-ninni la tibqix iżjed ħafna drabi ħagħha tintuża biex iraqdu t-tfal. Imma hija ħelwa wkoll, ġifieri għandek dik l-għanja hekk sabiħa, wanka x-xena li inti jara ħankomplu mal-ġenerożità tal-Maltin. Li inti lil-bambin tajdlu toqgħod tibki inti ħalli ħdak għalija l-biki, inti jorqod biss, tieħu ħsieb il-mistrieħ jiena nieħu ħsieb il-biki. Speċi l-ġenerożità Kristjana din li fil-fatt qed tinqaleb, huwa Kristu li tagħlilu n-nifsu u d-batija tiegħu u aħna f'din l-għana, Patrin Drix Kembri, tefa il-bniedem rrit jieħu ftit minn dik it-tbatija u jħalli l-Kristu jistrieħ.
Daħalna termini biex ngħidu hekk aktar moderni, pereżempju għandna l-Maldwajn, il-Minspice, il-Christmas log, dawk saru parti mill-Iva,
dawn huma importanti
għaliex komuni li nużaw f'dan iż-żmien ta' festi.
Għaliex tinsiex li aħna m'aħniex rajt aħna gżira, għax kont sejna m'aħniex gżira, ma aħna gżira, imma m'aħniex maqtuajn, aħna la kulturalment qatt ma konna maqtuajn la kulturalment, la politikament, la soċjalment, ċej dejjem anka lingwistikament dejjem inna ngħidu li għandna t-taħlit ma' lingwi oħra. Ġifieri aħna iva, dawn huma drawwiet li aħna nieħdu. Sawa dana bħal meta f'Novembru daħlet il- id-drawa tal-Halloween, per eżempju, fl-aħħar ta' Ottubru għal-bidu.
Xaħġa li ma kienieċ sana.
Ma kienet tagħna, aħna konna għall-ewwel ta' Novembru konna f'jum il-mejtin u xekk, ġifieri hemmhekk jew għad-disin kollha. Issa, ġifieri dawn l-affarijiet jinxterdu u apparti mill-globalizzazzjoni wkoll. Sewa anke bħala fatt li ċerti affarijiet jagħtu anke aspetti moderni u tajbin.
U b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku li sidnukom biex tnaqdu magħna bħal-ġimgħa fis-sessin minn Campus FM insellmulkom.
Thank you.